7:05 er klokken lige inden nyhederne nåede Astrid Date at varsle, at turistattraktionen naturfænomenet Helvedes Port sandsynligvis lukker et sted i Turkmenistan, hvor en bred brønd af gas har brændt i en hel masse år. Hvorfor skal den lukke?
Ja, i 50 år har den brændt, og den er, bare lige for at få størrelsesforholdet, det nåede jeg ikke sidst, 70 meter i diameter, 30 meter dyb.
En kæmpe naturolielampe eller gaslampe, der står og brænder.
Ja, altså årsagen er sådan lidt omdiskuteret, fordi at ifølge lokale medier, der skulle den være opstået efter en sovjetisk boreoperation i 1971, hvor så et gasdepot kollapsede, og så efterlod det her krater. De sovjetiske geologer så skulle angiveligt have sat ild til det største af kraterne for at forhindre et større gasudslip i forventning om, at branden så ville gå ud efter få uger.
Det ville Sovjetunionen aldrig gøre.
Og den har så brændt i 50 år, og nu vil han gerne have den slukket, fordi at det forurener simpelthen. Så for at skåne miljøet og lokalbefolkning for luftforurening, så skal det her altså slukkes. Og det er jo en meget god idé. Så hvis man skal nå at se, ja, også Turkmenistan, som nok også er et rimelig interessant sted at besøge derudover, så kan det altså være, at det bliver sidste gang, man kan se det her Helvedes Port, som det hedder.
Må jeg lige spørge, hvordan man slukker en 70 meter bred brændende gasflamme?
Altså, han har...
det er præsidenten.
Præsidenten har beordret en undersøgelse af, hvordan man skal slukke det. Det er, hvorvidt det kan fyldes op med noget. Jeg ved ikke, om man bare kan hælde 70 gange 30 meter jord i sådan et hul, og så slukker ilden.
Nej, det følger vi med i, med stor interesse.
Men vi følger heldigvis også med i en masse andre ting, spændende ting, den her morgen.
Det er Radio 4 Morgen med Astrid Date og Kasper Harbo. Vi skal se nærmere på muligheden for at snyde med coronapas. Den følger vi med i om cirka 8-9 minutter. Sagen er den, at man kan snige sig udenom det gyldige coronapas ved hjælp af den hjemmeside, der hedder sundhed.dk. Vi skal også se nærmere på det, der foregår i Forsvarets efterretningstjeneste. Chefen er jo sendt i fængsel.
Ja, Lars Findsen, der har været chef gennem 6 år i Forsvarets efterretningstjeneste, han er fængslet i en lækagesag. Det er kommet frem ved et retsmøde i Københavns Byret i går. Og hvad kan det så betyde for efterretningstjenesternes internationale samarbejde? Det skal vi høre Jakob Korsbo om. Han er tidligere analysechef i Forsvarets efterretningstjeneste.
Klokken er 7:08. Tak fordi du hører Radio 4 morgen. Godmorgen. Det tog kun et par dage for et borgerforslag om medfaderskab at nå op på de 50.000 nødvendige underskrifter, som betød, at forslaget bliver taget op i Folketinget. Faktisk rundede forslaget 70.000 allerede i går, og har i den grad sat gang i en debat om, hvorfor to fædre ikke har samme rettigheder som to mødre, hvis de har et barn sammen. Helt konkret så går det forslag ud på, at man ændrer reglerne for et forældrepar, der består af to mænd. Lige nu er det sådan, at kun den ene af de to mænd bliver registreret som forældre. Det galt blandt andet Søren og Søren, som vi talte om i går, altså som havde fået en datter sammen ved hjælp af en medhjælp fra en rugemor, som var søster til en af de to mænd, og altså havde født det her barn, som var kommet til veje ved hjælp af et donoræg. Så blev den ene af fædrene registreret som far, den anden var ikke registreret som noget som helst. Den anden registrerede forældre blev så den kvinde, der fødte barnet. Men det er altså det, man prøver at lave om på. Fordi et par bestående af to kvinder har andre muligheder. Hvis to kvinder får et barn sammen, så vil den ene part blive registreret som mor, og den anden bliver medmor. Og på den måde er de begge to juridisk stillet, så de kan for eksempel ringe og bestille en lægetid til deres barn. Eller barnet kan arve, og så er der alt det med forsørgeret og så videre. Alt det her, det skaber utryghed for forældrene, når man ikke er registreret som forældre. Det mener Søren Christensen Juliusen, som er en af de to mænd, vi hørte om for lidt siden.
Jeg kan ikke blive registreret som juridisk forpligtet, eller med de rettigheder og den adgang og det ansvar, der følger med overhovedet på nogen måde. Så det giver en masse udfordringer i forhold til lægebesøg, kontakt med dagtilbud, sådan noget som at hente receptpligtig medicin, hospitalsbesøg.
Der lader altså til at være stor folkelig opbakning til ideen om, at to mænd skal kunne blive til to forældre. Men der er også nogle etiske dilemmaer forbundet med det, siger Thomas Blå, som er professor i anvendt etik ved Aarhus Nej, undskyld, Aalborg Universitet. Godmorgen, Thomas Plov.
Godmorgen, godmorgen.
Hvilke dilemmaer er det?
Jamen, der er jo den forskellige situation, at mændene her jo har brug for en rugemor. Det har kvinderne ikke. Og så snart du har brug for en rugemor, så rejser der sig nogle etiske problemer.
Det er klart, men sådan den helt praktiske side af sagen, at den ene af forældrene sådan set bare er medforældre, det går jo igen. Og det er jo det, de søger om. Er det et etisk problem?
Man kan jo godt overveje, og det er jo det, de argumenterer for, at de ikke er ligestillede med kvinder her. Men sagen er den, spørgsmål om ligestillingen og spørgsmål om diskrimination, som man kunne argumentere for, og de argumenterer for, der taler om her, er jo et spørgsmål om, hvorvidt vi behandler dem forskelligt i en etisk illegitim måde. At jeg taler om etisk illegitim forskelsbehandling her, ikke? Og der kunne man jo sige, at nej, det er der ikke, fordi vi har nogle etiske grunde til at behandle dem forskelligt. Og de etiske grunde, de kommer fra det forhold, at de har brug for en rugemor, og rugemødre rejser etiske problemer. Så derfor er der ikke tale om diskrimination her, fordi at man har brug for en rugemor, og der er problemer med det med rugemødre. Det første problem, det er, jamen, hvis man har sådan noget som rugemødre, skal de så, vil vi ikke altid have det sådan så, at de, hvis de viser sig, at de bliver knyttet til barnet undervejs, altså rugemoren bliver knyttet til barnet undervejs i forløbet, at hun så har muligheden for at sige, jamen jeg vil gerne beholde det her barn. Mm. Hvis man giver moren, rugemoren, den ret, altså det er jo en overvejelse, det kan man argumentere frem og tilbage, ikke? Men det er klart, at hensynet her skulle være barnets tarv. Hvis man giver moren retten til barnet på den måde, jamen så kommer du jo i den situation, medmindre du vil acceptere flere forældre, ja, så kommer du i den situation, jamen så kan du ikke give begge mændene forældreskabet, fordi så bliver du nødt til at give moren det forældreskabet og retten til at vælge barnet til.
Okay.
Og det er jo den situation, de er havnet i her, ikke? Og det er jo derfor, du ikke får det samme problem med to kvinder, fordi, jamen der er der typisk den ene af dem. Altså kvinder kan jo komme i den samme situation. Hvis to kvinder vælger at benytte sig af en rugemor også, så vil de stå i præcis samme situation, ikke? Men det gør de jo typisk ikke.
Okay.
De vælger jo typisk, at den ene føder det, og så kan de begge to være forældre.
Det, der, hvad skal man sige, blander sig sammen nu, det er jo så diskussionen om rugemødre i bred forstand, som på en eller anden måde kommer ind og gælder i det her felt. Der er en af vores lyttere, der skriver til os, hvad nu hvis de to mænd adopterer? Det er jo et godt spørgsmål, fordi så er man ud over det med rugemødrene i hvert fald. Vil du så kunne se det for dig, at...
Ja. Jamen altså, hvis man adopterer eller vælger regnbuefamilieløsninger osv., jamen så kan begge forældre eller begge mænd være forældre. Så har man ikke det her problem. Men man kan sige, altså man kan jo overveje frem og tilbage om en anden løsning på det, det er jo at acceptere mere end to forældre. Altså, så ville man have en løsning på det, men det rejser jo også nogle problemer. Ja. Altså, hvor mange forældre kan man så have, og hvem er det, der så skal have de her ekstra forældreskaber, ikke? Og der taler man jo meget i de her om sociale forældreskaber, ikke? Jamen, i virkeligheden kan man jo have flere forældre, nemlig dem, som tager sig af en. Men så risikerer man også at komme i en situation, hvor jamen, så er der måske et par, der går fra hinanden, splitter op mange gange, og så ender du med at have 10 forældre, der i virkeligheden alle sammen har retten til dig. Og det kan på en eller anden måde påvirke barnets tarv også, ikke? Altså vi kan jo alle sammen forestille os situationer, at har du 6-7 forskellige forældre, der alle sammen gerne vil have retten til dig, jamen så er det måske ikke hensigtsmæssigt for et barn, ikke? Så der er ikke nogen ligefrem løsning på det, men det er klart, adoption vil jo være en løsning.
Rugemor-diskussionen, jeg ved ikke, om vi bliver færdige med den. Altså, i nogle lande er det jo lovligt at betale kvinder for at bære andres børn, men her i Danmark er det kun lovligt, hvis der bliver indgået en frivillig aftale om det. Hvis aftalen er helt frivillig. Altså, og hvis den er det, hvad er problemet så egentlig? Altså, hvis vi nu tager for givet, at kvinden er afklaret med det og afleverer barnet, som man har aftalt.
Ja, altså, du har det problem, vi lige drøftede, kan man sige, ikke? Altså, skal man give rugemoren retten til barnet? Ikke? Altså, hvis rugemoren undervejs i graviditeten finder ud af, at det her barn er egentlig stærkt knyttet til, så det vil jeg egentlig gerne selv beholde. Skal man give rugemoren den ret?
Men hvis nu hun ikke gør det?
Ja, men du skal have en løsning på det problem, så at sige, ikke? Altså, skal vi insistere på det? Det er det første, og det er måske et overskueligt problem, men det er dog noget, man skal forholde sig til. Man skal også forholde sig til, altså, hvad... Og det er jo det, man typisk diskuterer i forbindelse med rugemoderskaber. Hvad er det for en måde at bruge et andet menneske på? Altså, hvad gør det ved vores syn på kvinder, at vi bruger dem? Og nogen taler om, jamen her har det... Altså, det man gør, det er jo, at man bruger en kvinde som en art hylster, som en og det er på en eller anden måde, at der knytter sig noget nedværdigende til det. Og det er jo en tanke, den må man jo udforske, og man må også overveje, hvor stor vægt man kan tilskrive den, kan man sige. Ikke nogen vil sige, at det er jo bare hendes arbejdskraft, vi bruger. Nej, andre vil sige, at det er jo hendes hele liv. Altså det er selve det, at hun kan give liv osv. Det er meget mere fundamentalt, og det er meget mere hendes identitet som kvinde, vi i virkeligheden i en vis forstand bruger som middel til at løse andre menneskers problem. Og derfor er det en uhensigtsmæssig påvirkning af vores syn på kvinder, at vi bruger dem på den måde. Det kan man overveje frem og tilbage, hvor tung vejen det argument er. Så er der sådan noget med pres på rugemoderen, ikke? Altså typisk så vil det jo være folk, man kender rigtig godt, man vælger at bruge som rugemor, ikke? Altså nogen, og det var jo også den historie, vi har hørt her, jo en historie, hvor man har brugt en søster.
Ja.
Og der er også, altså der er jo nogle problemer der omkring, jamen...
Man har brugt en søster, det er også en meget grov... Jeg tror, hun er helt med på den, faktisk.
Ja. Jo. Altså, hun har sagt ja, præcis, fuldstændig. Hun har sagt ja til at være med til det, og så videre. Og det er jo, man kalder det jo altruistisk rugemoderskab. Det er jo noget, hun har gjort for deres skyld, kan man sige. Og som sådan er det jo, har det jo karakter af en meget, meget fin gestus over for dem, ikke? Men mange siger, at det, man typisk ser omkring rugemoderskab, det er, at det er folk, som er tæt på. Og der, de vil måske ofte blive udsat for et meget, meget stærkt pres. Som i virkeligheden, kan man sige, der er jo en grund til, altså, at man i nogle situationer, for eksempel hvis man skal have overtage en nyre, altså ved nyredonation eller sådan noget, ikke? Jamen så er man særlig påpasselig med de der situationer, hvor nyre det kommer fra en nær pårørende, ikke? Fordi det, der er ingen tvivl om, at der kan vi lægge meget pres på hinanden, ikke? Vil du have, jeg skal overleve? Vil du have, jeg skal overleve? Ikke? Altså mig som, og så videre, ikke? Og det er en tanke der, ikke? At der kan opstå sådan nogle pres der, ikke? Men jeg tror samlet set, må man sige, der er nogle overvejelser, man skal gøre sig, men når det kommer til altruistisk rugemoderskab, altså rugemoderskab, hvor der ikke er penge involveret, hvor man ikke betaler store summer for det, så er de her problemer jo nok overskuelige. Og godt. Det er også derfor, vi i Danmark tillader altruistisk rugemoderskab.
Tak, Thomas Borg, for lige at føre os ind i dit meget spændende juridiske etiske felt der. Og god dag.
Yes. Ja, lige måde.
Tak, professor i anvendt etik ved Aalborg Universitet. Vi har rakt ud til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i forhold til det her borgerforslag, for at tale om de dilemmaer, ministeren ser. Det er ikke lykkedes endnu, men det håber vi, så han skal være så velkommen i hvert fald. Både Enhedslisten, Radikale og SF har tilkendegivet, at man bakker op om borgerforslaget. Venstre, Konservative og DF er umiddelbart også positive.
Nu fortsætter vi historien denne morgen om coronapasset, fordi hvis du bliver smittet med coronavirus, så bliver dit coronapas i appen automatisk annulleret i 14 dage, hvilket betyder, at man for eksempel ikke kan få adgang til restauranter. Men det kan man så godt alligevel, hvis man er vaccineret. Man kan nemlig som vaccineret gå ind på hjemmesiden sundhed.dk, hvor man så kan hente det coronapas, der viser, at man er vaccineret mod coronavirus. Og det fungerer så som et gyldigt coronapas, selvom ens pas er blevet annulleret i appen. Tidligere der blev Sundhedsministeriet opmærksom på, at man kunne gøre det også i den her app Min Sundhed, og der er det så spærret. Men det er altså stadigvæk muligt på hjemmesiden sundhed.dk. Alle, der er vaccineret, kan derfor fremvise et gyldigt coronapas, selvom de har en test, der påviser, at de har corona. Og det undrer du dig lidt over, Jens Myhre Pedersen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er professor på Aalborg Universitet, men altså her der udtaler du dig altså som privatperson, fordi du blev testet positiv for coronavirus i torsdags, og altså bidt mærke i, at du stadigvæk kan fremvise et gyldigt coronapas, hvis du henter det via hjemmesiden sundhed.dk, selvom dit coronapas er annulleret både på appen Coronapas og i appen Min Sundhed. Hvordan fandt du ud af det?
Jamen jeg fandt egentlig ud af det, fordi jeg var inde for at tjekke mit testresultat på sundhed.dk. Og derfor undrede det mig, at samtidig med, at jeg kunne se mit testresultat, så kunne jeg også klikke på coronapas og så downloade mit vaccinepas, samtidig med, at jeg jo ikke kunne tilgå det i appen. Og så tror jeg, som IT-nørd, der er man jo lidt skadet, så jeg prøvede for sjov skyld at se, kan jeg egentlig scanne det downloadede coronapas, og det kan jeg fint. Det fungerede fint, og et, jeg havde downloadet tidligere, fordi de, som jeg har forstået det, så ender de her coronapas ikke undervejs. Det er den samme QR-kode i hvert fald på det, man downloader. Og den virkede også fint. Så det vil sige, at jeg var i stand til at downloade et coronapas, og jeg var i stand til at bruge den der funktion i appen, hvor man scanner passet, og det virkede fint.
Så jeg kunne selvfølgelig aldrig bare været ude at spise hver dag, siden du fik corona?
Det har jeg i hvert fald ikke. Jeg kunne aldrig finde på at bruge det her selv. Altså, det er ret vigtigt at sige, men det undrer mig, hvis man vil bruge det som en effektiv kontrol, at det er så let at omgås.
Ja, for hvad tænker du om, at man overhovedet kan omgå reglerne?
Jamen, det synes jeg jo er uhensigtsmæssigt, og jeg synes, reglerne er lidt rodede i forvejen, fordi der er nogle regler for, hvornår man må forlade sin isolation, og så er der så andre regler for, hvornår ens coronapas bliver gyldigt igen. Så det her med, at man uden at man får nogen advarsler om det, uden man egentlig på siden står, at det her, det må man ikke, uden at man kan se det, når man scanner passet, at man så kan hente passet ned og bare bruge det, det synes jeg er lidt vildt.
Hvorfor?
Fordi jeg synes, at det er jo sådan en, det er jo et hul i forhold til, at hvis der er nogen, der vil udnytte det, så kan de jo lidt tage toget eller gå på restaurant.
Og har det gjort noget for din sådan tillid til, altså, ja, systemet?
Det ved jeg ikke, om det har gjort så meget. Tror jeg ikke, jeg har tænkt over det. Det har mest været en undren over, at det her kunne lade sig gøre, og at man ikke har måske gennemtænkt, hvordan det fungerer. Jeg har prøvet at tjekke bekendtgørelserne, og jeg er jo ikke jurist, så det her det er i den grad som lægperson. Men så vidt jeg kan læse bekendtgørelserne, så er papir-coronapasset. Det er fuldstændig lige så gyldigt som det digitale coronapas. Og jeg har ikke kunne se noget i bekendtgørelsen, der siger, at det her det ikke er okay at bruge. Men jeg kunne ikke finde på at gøre det selv.
Vi har fået en skriftlig kommentar af det fra Sundhedsministeriet, og de siger, at det ikke er muligt at få vaccinepasset i 14 dage efter en positiv PCR-test via appen Min Sundhed. Men det er altså stadigvæk muligt at få vaccinepasset trods en positiv PCR-test via sundhed.dk, som du også har opdaget, Jens Myrup Pedersen. Og det skyldes altså, at de her pas er printbare, og det skal kunne bruges i forbindelse med rejser, hvor der kan være andre krav om, hvornår man igen har et gyldigt coronapas eller tidligere smitte. Hvis man tester positiv, så er anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, at man går i isolation. Men man har altså muligheden for at printe et coronapas. Hvad tænker du om det?
Men det, der kunne være rigtig interessant, det var at få et klart svar på, er det så lovligt at bruge det der printede coronapas, for eksempel i toget eller på restauranten? For jeg er med på, at der er den her anbefaling, og den vil jeg i den grad også overholde. Men et klart svar på, hvad er egentlig lovligt i det her? Og om det, man har vedtaget, om det er implementeret i lovgivning og bekendtgørelser, eller om det bare er implementeret som en teknikalitet i appen, der gør, at man ikke kan downloade til coronapas. Det synes jeg er et rigtig interessant spørgsmål.
Det er jeg enig i, og det vi vil forsøge at følge op på, hvordan det helt præcis er, hvis man så netop bliver taget i at bruge sit printede vaccinepas som gyldigt coronapas. Må man så det? Jens Myrup Pedersen, der er lige en...
Jamen, jeg markerer bare lige, fordi der er et par sms'er. Goddag, Jens. Jeg hedder Kasper. Jeg er her også. Jeg tager lige post fra først vores lytter Lars, der skriver, godmorgen, godt, I fortæller, hvordan man snyder. Kan I ikke også fortælle, hvordan man snyder med hjælpepakkerne? Jeg tror, det er sådan lidt satirisk ment fra Lars. Men, har du egentlig haft nogen betænkeligheder ved det, Jens Myrup Pedersen, ved at fortælle offentligt om, hvordan man kan omgås reglerne?
Altså, det er jo ret lettere at omgås reglerne. Det er jo ikke rocket science, tænker jeg.
Nej. Lars, en anden Lars skriver...
Og jeg synes også, jeg klart siger, at det vil jeg jo ikke opfordre til, at man gør. Og at jeg aldrig kunne finde på at gøre det selv. Men det undrer mig, at det er muligt, når det er noget, der har været så diskuteret, og når det er noget, der egentlig fylder så meget i folks liv.
Et godt bud kunne være, at lovgivningen på det her felt er en halv til en hel kilometer efter virkeligheden, ligesom... alt mulig lovgivning har været i løbet af coronaen, og at man derfor faktisk ikke har taget stilling til den her del, sådan lovgivningsmæssigt endnu, i forhold til det spørgsmål, du lige stillede. Altså, hvorvidt det overhovedet er tilladt eller ej. Men vi skal nok finde ud af det. En anden lytter, der også hedder Lars, skriver, man kan nemt stoppe den omgåelse af coronapas ægthed. Hvis man er aktuelt smittet, er det jo registreret. Og der er ligesom hejst et lille flag i en database. Printes der coronapas, vil der inden udprintningen laves en QR-kode med et unikt nummer, som databasen har. Denne QR-kode kommer med på udprintningen. Smittet og ikke smittet kan så nemt kontrolleres ved kontrolscanning, skriver Lars. Meget teknisk, men det er jo altså noget, der i hvert fald stiller nogle krav til dem, der så skal tjekke de her coronapas. Og det er jo ofte...
Ja, jeg tror, det bliver noget teknisk, men jeg synes i hvert fald godt, at man kan oplyse folk om, at når man så er inde på siden, hvor man downloader det, så kunne man jo godt have en advarsel og sige, at det er faktisk ikke lovligt, eller det er ikke tilrådeligt at bruge coronapasset, fordi du stadigvæk er smittet.
Jens Myhrup
Pedersen. Så man i hvert fald bliver oplyst om det.
Ja, tak for opfordringen, og ja, fordi du vil fortælle om din egen undring omkring det her.
Selvfølgelig, og helt klart som privatperson, og helt klart med en opfordring til, at man ikke udnytter det her, men at man forhåbentlig får lukket hullet på en eller anden måde.
Vi følger op og finder ud af, hvad helt konkret lovligheden er omkring at bruge sit vaccinepas som coronapas i stedet for appen. Og klokken 8:30, der taler vi med adfærdsforsker Michael Bang Petersen for at høre ham, hvordan det påvirker danskernes adfærd, at de altså kan omgå coronapasset på den her måde.
Klokken den er 7:26. Tak for de sms'er, der er kommet ind på nummer 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum. Astrid, kender du tv-vært Michel Bellage?
Ja.
Fra TV2. Har du nogensinde overvejet at give hende et stykke tape over munden?
Nej.
Nej, det har hun selv forsøgt sig med. Sagen er den, at TV2 har interviewet en... Det bliver det, ja, lidt langt det her med. TV2 har talt med en næseekspert, der hedder Lasse.
Ja.
Og Lasse synes, at man skal huske at trække vejret gennem næsen. Det er en artikel fra TV2, den her. Jeg kommer måske lidt sidelæns ind i den. Vi trækker vejret 20.000 gange i døgnet, kan jeg oplyse, som en lille faktaboks undervejs. Og Lasse Enkebølle Rasmussen, som altså er ekspert i det her, og han er ekspert i bakterier og vira, han påpeger, at det er vigtigt at trække vejret gennem næsen, fordi ellers risikerer man, at slimhinderne i næsen tør ud, og det gør den mere modtagelig over for bakterier og vira. Han var inde til et længere interview i TV2, og han slog et slag for, at man skal træne sin næse, mens man sover. Og den bedste måde at træne vejrtrækningen gennem næsen på, det var at tage et stykke tape over munden.
Voldsomt. Jeg har faktisk, altså utrolig nok, det er januar, ikke? Så jeg er gået i gang med sådan en yoga 30-dages challenge, hedder det, hvor det hver dag udkommer der en ny video, og så skal jeg lave noget yogaøvelse. Ja. I går sad jeg og lavede 10 minutter sådan noget trækvejret gennem næsen, hvor jeg sådan skulle lukke munden og så holde en finger fra det ene næsebor og så fra det andet næsebor og sådan noget. Det tror jeg var mere for sådan noget, du ved, komme ned i gear-agtigt, trækvejret langsomt. Men det var en anden måde at måske trækvejret lidt gennem næsen i stedet for tape for munden. Det lyder meget ubehageligt.
Der er 1000 gode ting ved at trække vejret gennem næsen. Det kan gøre ens søvn væsentligt bedre, og det tyder også på, at man snorker mindre, fortæller overlægen her, Lasse Enkebølle Rasmussen. Og Michel Bellage fra TV2, den helt gonzo-agtigt, så gjorde hun simpelthen det, hun tog mund, dækkede sin mund med tape og lagde sig til at sove. Og der kommer et citat fra hende her. Det var ret vildt at opleve, da jeg vågnede, at jeg havde det fuldstændig anderledes. Jeg var ikke tør i munden, og... Jeg følte mig bedre udhvilet, fortæller Michel Bellage i Godmorgen Danmark.
Kommer du så til at tage tape om munden?
Jeg synes, det er en fascinerende tanke.
Ja, og så se, hvad det gør. Altså, jeg synes også i går, det der med, altså, der holdt jeg mig også bare for det ene næsebord, sådan, du sådan, skulle trække vejret langsomt. Jeg har blevet meget træt. Jeg gjorde det også, inden jeg skulle sove, ikke? Og vi skal jo tidligt i seng, inden de her morgenradio. Jeg synes, at jeg kunne mærke det der med, man sådan, altså, fordi man også trækker vejret lidt langsommere gennem næsen, måske.
Mhm.
At man også falder lidt ned i puls.
Det tror jeg er fuldstændig rigtigt. I virkeligheden så sker det tit, det, at man bliver træt, når man får et tungt åndedræt. Bliver du aldrig træt, når du laver det yoga der?
Jo, altid. Jeg gaber. Det der med, når hun siger, træk vejret dybt, jeg gaber hele tiden. Ja, ja. Altså, det kommer helt automatisk.
Nå, men det er godt for mange ting. Og,
men man kan jo godt høre, om det bare er Michel Bellage, eller om, altså, om der var, altså, hvor udbredet det er. Altså, om det virkelig virker, det her med tape foran munden.
Det gør det da. Han er overlæge og PhD på Vejle Sygehus. Nå, det er ikke kun på Michel Bellage. Okay. Nej, ja. Men TV2, tak til dem. Der ligger en længere
ting. Måske kan det være farligt, kan det ikke det? Hvis man nu har snottet, tænker jeg. Men det er en anden historie.
Jamen, det er rigtigt nok. Det er typisk
vores nyhedsvart. Man skal også opmærksom nyhedsoplæser.
Gør ikke det, hvis du
snottet. Folket.
Det er faktisk rigtigt. Lad være med at gøre det hjemme. Klokken 7:30. Det var min sand Henrik Møring, der kom der. Nu er der nyheder på Radio 4.
Coronasmittede, som er vaccineret, kan omgå de 14 dage, hvor coronapasset ikke virker i appen på mobilen. Det fortæller Radio 4 Morgen. Hvis man bliver smittet med coronavirus, så bliver coronapasset automatisk annulleret i 14 dage i appen. Det betyder, at man ikke kan få adgang til for eksempel at gå på restaurant. Men det kan man alligevel godt, hvis man er vaccineret. Hvis man går ind på hjemmesiden sundhed.dk, så kan man hente det coronapas, der viser, at man er vaccineret mod coronavirus, og det fungerer som et gyldigt coronapas. Alle, der er vaccineret, kan derfor fremvise et gyldigt coronapas, selvom de har en test, der påviser, at de har corona. Det er formentlig kun et mindre tal, som bevidst snyder, det mener professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet, Allan Randrup Thomsen.
Jeg tror ikke, det bliver, at der er tale om noget stort misbrug, men det er klart, at hvis man har fra myndighedernes side vurderer, at vi skal have coronapasset for dermed at få at hæmme udbredningen af smitten, jamen så er det uhensigtsmæssigt set fra et smittemæssigt synspunkt, at der er nogen, der omgår reglerne. Det er klart.
Coronapandemien kan meget vel være overstået, inden foråret begynder. Det vurderer tre coronaeksperter i Politikken. En af dem er pandemiforsker Lone Simonsen fra Roskilde Universitet. Med min erfaring fra andre historiske pandemier er jeg ganske sikker på, at vi med omikrons komme er på vej ind i slutspillet, hvor den aktuelle coronapandemi vil miste pusten, inden foråret melder sin ankomst, siger hun til avisen. Rekordhøje smittetal med corona giver immunitet hos mange af dem, der bliver smittet. Det er blandt andet det, der kan få pandemien til at ebbe hurtigt ud. Det er ifølge Lone Simonsen den meget smitsomme omikron-variant, der lige nu giver mange borgere, hvad forskeren kalder en naturlig boostervaccine. Hun vurderer, at hver anden herhjemme i slutningen af januar vil have haft corona, og at Danmark samlet set vil opnå flokimmunitet. Både Jens Lundgren, professor på Københavns Universitet, og Søren Riis Paludan, professor på Aarhus Universitet, er enige i Lone Simonsens forudsigelse. En 9-årig dreng, der skød en impala-antilope på en ferie i Sydafrika, har skabt debat i Vejen Kommune. En anonym borger har nemlig sendt en underretning til kommunen om, at det er stærkt bekymrende at lade en 9-årig dræbe et stykke vildt for fornøjelsens skyld. Efterfølgende har kommunen indkaldt familien til en samtale om drengens trivsel. Men det er alt for meget og unødvendigt, lyder det fra viceborgmester Morten Thorø.
At skulle indkaldes som familie, som har lavet noget, der er fuldstændig legalt og lovligt, til en samtale med sagsbehandler og i øvrigt få en sag på sin journal, det er jo grænseoverskridende for alle borgere. Og når der er sådan en sag her, hvor det er åbenbart grundlyst, at der ikke er nogen problemer i en familie, så skal man selvfølgelig ikke køre det store artilleri i stilling, så kan man nøjes med mindre.
Amerikanske kirurger har for første gang haft held til at indoperere et hjerte fra et genmodificeret svin i et menneske, det oplyser University of Maryland. Operationen, der blev gennemført i fredags, er den første af sin slags i verden. Den demonstrerer, at et hjerte fra et dyr kan overleve i en menneskekrop uden at blive afvist. Med det samme lyder det i en udtalelse fra universitetet. Det bliver gråvejr de fleste steder, og i eftermiddag får Jylland regn eller slud. Bornholm får dog sol. Mellem frysepunktet og 4 graders varme.
Velkommen til Radio 4 Morgen. Det var Henrik Møring, der har nyhederne og input til os også en gang imellem. Jeg hedder Astrid Date, og også i studiet er Kasper Harbo. Klokken er 7:55.
I dag sender myndighederne i Østrig både uniformerede og civilklædte betjente på gaden. Og det er simpelthen coronapoliti, der skal sørge for, at landets coronarestriktioner bliver overholdt. Betjentene skal blandt andet sørge for, at forretninger laver de påkrævede tjek af kunder, og at ikke vaccinerede kun forlader deres hjem, når de er berettiget til det, som det hedder. Tiltagene er indført for at sætte skub i Østrigs vaccineudrulning, der halter efter mange europæiske lande, blandt andet halter man efter Danmark. Til gengæld så bruger man altså nogle af de væsentligt mere skrappe værktøjer fra værktøjskassen. Vi har ringet til Susse Frost Herzog, der bor i Wien og har gjort det i de sidste 48 år. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Når man sidder herhjemme i Danmark, virker det ret vildt, det der sker i Østrig. Hvordan oplever du det?
Jamen, jeg oplever det overhovedet ikke sporvildt. Taget i betragtning, at ikke vaccineret faktisk er i en lockdown siden midt i december, og helt sikkert ikke indeholder det, så bliver man på et eller andet tidspunkt nødt til at gøre noget, så vi andre, som har kæmpet for at komme ud af denne pandemi, siden vaccinen er der, også kan få lov til at begynde at leve normalt igen, ikke? Det jeg kan ikke se noget problem i, at man skal vise, at man er vaccineret. For sådan er reglerne, og sådan har de været for os alle sammen siden midt af december, og så er det bare sådan.
Det, der er den store forskel mellem Østrig og Danmark på det felt, det er, at her i Danmark er det jo stadig den enkeltes egen frie beslutning, og selvom det har nogle omkostninger at vælge vaccinen fra, så er de slet ikke så gennemgribende som dem, du beskriver der. Fortæl lige, altså du siger, at de ikke vaccinerede har været under lockdown. Hvad betyder det?
Ja, altså man kalder det lockdown, altså som vi alle sammen har oplevet, de store lockdown. For dem siden midten af december, betydende, at de kun må handle det daglige nødvendige, altså i levnedsmiddelforretninger, og ikke må foretage nogen anden form for handel, eller gå i restauranter, eller i teater, eller alt den slags ting. Altså, de skal forholde sig hjemme for at sige det rent ud, ikke? Og jeg kan godt se, at den vaccinepligt i det hele taget er et problem, men jeg ved ikke, hvordan vi ellers skal komme ud af det. Der har været den ene aktion efter den anden med lotterier og med vacciner i store hangar og for at lokke folk til at blive vaccineret. Og det flytter bare ikke på dem, der ikke vil.
Hvad er det, der er den store forskel? Du kender jo både Danmark og Østrig tydeligvis. Altså her i Danmark har
mentaliteten.
Hvad?
Mentaliteten.
Ja, fortæl lidt om den østrigske mentalitet. Ja. Hvad er det, der gør den anderledes end den danske?
Ja, det hersker der jo utrolig mange teorier om, ikke? Altså, vi er nok... jeg ser danskere... Nu har jeg jo sagt boet utrolig mange år i udlandet. Men jeg ser danskeren som en... troende mere på øvrigheden, og hvis det er det rigtige, så siger vi, at så er det gode, vi gør, og de mener det godt med os. Her har man en vis teori om, at nej, de vil nok lægge os på en eller anden måde, og jeg skal i hvert fald ikke... jeg ved ikke, om det... Men der er teorier om, at det ligger helt tilbage til krigens tid, at man blev overrumplet, og man blev rullet ind i noget. Altså, jeg ved ikke, hvordan man skal se det. Jeg synes bare, det er trælst, simpelthen, at vi ikke kommer ud af den her pandemi.
Vi taler med Susse Frost Herzog, der bor i Wien, Østrigs hovedstad, i anledning af, at der altså bliver sat decideret coronapoliti på gaderne. Ikke vaccineret har siden november været underlagt særlige restriktioner i Østrig. Restriktionerne indebærer, at man kun må forlade sit hjem for at gå på arbejde, handle eller dyrke motion. Og det er sådan nogle ting, som coronapolitiet skal håndhæve. Indtil videre har de østrigske myndigheder opdaget over 12.000 lovovertrædelser, altså overtrædelser af de her særskilte regler, der gælder for de ikke vaccinerede. Jeg får lyst til at spørge dig, Susse Frost Herzog. Kender du nogen? Taler du med folk, der ikke er vaccineret?
Ja.
Hvordan er din... Altså, det deler jo vandene, det her. Nogle folk bliver uvenner.
Det gør det.
Har du stadig venner?
Det deler... Jeg er ikke direkte uvenner med nogen, men det deler venskaber, det deler familier. Det er virkelig krisebringende, det her problem. Ikke? Altså, fordi... det er ligesom om det er ikke til at, det er som at slå i en dyne at snakke med de mennesker. Man kan blive ved med at fortælle, hvor mange millioner der er vaccineret og der ikke er sket. Jamen, men de kender en eller anden et eller andet sted, som hvor at vaccinen havde en uheldig virkning. Og at der er i hvert fald ingen, der skal sprøjte noget ind i min krop, ikke? Og det alle de her Bill Gates-teorier og så videre, de kommer også hele tiden op og vende, ikke? Med at man får implanteret eller at det er så sygt at høre på, så fra mit vedkommende. Altså sådan ser jeg det. Det må jeg selvfølgelig også indrømme, ikke?
Men der er jo et stort spektrum af de mennesker der. Altså nogen tror på nogle enormt fantasifulde teorier om Ja, om de omkring onde hensigter. Så er der nogen, der har nogle mere som personlige årsager til, at de ikke vil tage vaccinen, og nogen har nogle helbredsmæssige årsager. Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvordan det er at bo i et land, hvor det bliver en pligt nu. Altså, når jeg tænker på, hvor hårdt det går for sig nogle gange, når man diskuterer det i Danmark, jeg tager slet ikke tænke på, hvor hårdt det forholder sig i Østrig.
Nej, jeg synes også, det går frygtelig hårdt for sig, ikke? Jeg synes, det er... jeg er også rigtig bange for at sige det helt ærligt, at de kom med den her... om, at det skulle være vaccinepligt. Der var det første, jeg sagde til min mand, nej, nu bliver det nærmest borgerkrigsagtigt på gaden, ikke? Mm. For det er selvfølgelig et stort udtryk, og det er jo meget overdrevet, men det er altså virkelig slemt, synes jeg, når en nation er så splittet. Og jeg kan ikke forstå alle disse mængder, der ikke er til at få til at blive vaccineret. De der, som du snakker om, der er helbredsmæssige grunde, dem har man kalkuleret alle steder fra starten, efter min mening. Og det vil overhovedet ikke være noget problem. Fordi selvfølgelig er der nogen, der ikke kan tåle at få det. Men det er så lille en procent. Det er ikke dem, der gør udslaget. Det tror jeg ikke.
Her i Danmark er det omkring 82%, der er færdigvaccineret. Og det kalder man det, når folk har fået to, også selvom det jo så har vist sig, at så færdig var man åbenbart heller ikke. Men 82% har fået to stik i Danmark. I Østrig er det små 74%. Ja. En af de diskussioner, vi har haft meget den sidste måned i Danmark, Susse Frost Herzog, det er, at selvom vaccinerne beskytter mod at blive alvorligt syg af corona for langt de fleste vedkommende, så beskytter det jo ikke mod at blive smittet af det. Altså slet ikke mod omikron. Mm-hmm. Har I de diskussioner i Østrig også?
Ja, selvfølgelig. Men altså, jeg vil jo våge at påstå, at mit personlige side, at jamen, jeg vil gerne undgå at komme på hospitalet og komme til at ligge i respirator eller noget i den retning. Ikke? Altså, det kan da godt være, at jeg bliver smittet. Det er der jo også masser, der bliver i mellemtiden, men med et meget mildt forløb.
Men er vi så ikke også der, hvor det er dit enkelte, hvad skal man sige, så er det noget, du gør for at tage ansvar for dit eget helbred, men så er det jo den diskussion med, at man skal gøre det for samfundets skyld, som der er nogen, der har svært ved at forstå.
Jamen, det skal man også, efter min mening, fordi at have alle de mennesker på intensivstationer, og for det første, hvad det koster, det er så i sin sag, altså helbredet må altid have lov til at koste, men alle de stakkels mennesker, som skal pleje dem, som går på tandkød i mellemtiden, fordi de simpelthen har arbejdet over evne i jeg ved ikke hvor mange måneder, dem synes jeg også, vi har en pligt overfor.
Det er første dag i dag, at betjentene skal ud og håndhæve coronareglerne over for østrigerne. Hvordan tror du, det bliver taget imod?
Ja, det er med tiden lige til, når jeg snakker. Så havde jeg sagt, at det lover ikke godt, vel? Altså, jeg håber, at det kommer til at gå halvvejs roligt for sig. Men jeg er sikker på, at det hen ad vejen også kommer til at slække, ikke? Fordi det, jeg ved ikke, hvor godt man kan håndhæve det i længden. Forretningerne, synes jeg egentlig, er selvfølgelig lidt hårdt ramt. Ikke? Altså ikke de store kæder, men de små forretninger, de har det selvfølgelig ikke særlig nemt med at håndhæve det her.
Vi gemmer lige dit nummer, Susse Frost Herzog. Så kan det være, der er mulighed for, at vi kan høre os ved, hvis der kommer ny udvikling i sagen. Er det okay?
Ja. Gerne, okay.
Tak skal du have.
Tak, fordi
du
vil...
ja, tak i lige måde. Hej igen. Altså danske Susse Frost Herzog, der er dansker og har boet i Østrigs hovedstad Wien i 48 år.
Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13 og som podcast, når det passer dig.
Det tog mig et år nogenlunde at gå igen.
Hundredvis af ankelpatienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem.
Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting.
For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke.
Jeg følte mig lidt som en forsøgskanin.
Lyt til Det Kirurgiske Eksperiment på Radio 4. Taler med Danmark.
Lars Findsen er en af fire nuværende og tidligere medarbejdere i politiets efterretningstjeneste PET og forsvarets efterretningstjeneste FE, der den 8. december blev anholdt og sigtet for lækage af højt klassificerede oplysninger. Og Lars Findsens navn, han er chef for forsvarets efterretningstjeneste. Det er kommet frem ved et retsmøde i Københavns Byret i går, hvor navneforbud blev ophævet, og han er fængslet i lækagesagen. Det er uvist præcis, hvad de er mistænkt for at have lækket og hvornår. Det her har dog i den seneste tid været flere sager i medier om efterretningstjenesternes arbejde. Jakob Korsbo, du er tidligere analysechef i Forsvarets efterretningstjeneste. Godmorgen. Og det var her. Godmorgen.
Godmorgen.
Og vi ved altså nu, at det er Lars Findsen, der er blevet fængslet i den her lækagesag. Hvor specielt er det, at en højtstående chef i efterretningstjenesten er tiltalt for lækage?
Jamen altså, det er historisk, og det er også historisk på international plan. Fordi det sker jo ikke sådan noget. Og det giver selvfølgelig nogle voldsomme trykbølger, ikke mindst i medierne. Ja, internationalt også. Det er desværre en helt stor klinge, vi er oppe på.
Hvorfor giver det trykbølger internationalt?
Jo, men altså, det er jo fordi, at mig bekendt i den vestlige verden, der har aldrig været en tidligere efterretningschef, som er blevet og tiltalt for at hjælpe fremmede magter før. Ikke en efterretningschef simpelthen. Og Lars Findsen har jo udover at være chef for FE, været chef for PET i en årrække, og han har været departementschef i Forsvarsministeriet. Så det er jo hen ved 20 års erfaring i toppen af systemet. Så det at blive anklaget for landsskadelig virksomhed, det er virkelig alvor.
Hvad kan det komme til at betyde for efterretningstjenesternes internationale arbejde, at en chef er sigtet for lækage?
Jeg er jo en af dem, der har sagt gennem lang tid, at de læk, der er forekommet, har været dybt, dybt skadelige for FE og dermed også for Danmarks sikkerhed. Jeg er også en af dem, der nu siger, umiddelbart, så er jeg ikke sikker på, at det her gør det markant værre. Altså, fordi vi var allerede i en virkelig, virkelig dårlig situation, og der er allerede rigtig meget tillid, der skal genoprettes internationalt. Så det forhold, at det er en kæmpe mediehistorie, det er jeg ikke sikker på, gør det markant meget værre, fordi det var allerede rigtig alvorligt, det der skete.
Og det er uvist, hvad de præcis er mistænkt for at have lækket, og hvornår. Der har dog i de seneste tid været flere sager i medierne om efterretningstjenesternes arbejde. Ekstrabladet har afdækket trusselsvurderinger i Forsvarets efterretningstjeneste om danske børn i syriske fangelejre. Berlinske har haft historier om en agent for PET og FE, som blev svigtet, da han blev dømt i Spanien. Desuden har DR afdækket et samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA om tapning af kabler til aflytning. Weekendavisen har i forlængelse af den historie skrevet, at samarbejdet med NSA kom i stand i 1990'erne, at aftalen ligger i et pengeskab hos FE, og at flere forsvarsministre har kendt til det. Er der nogle af de her historier i medierne, som kunne være lækket af en højtstående chef i Forsvarets efterretningstjeneste?
Altså, man kan jo sige, det er jo spekulativt, og vi ved ikke lige præcis, hvad det er, Lars Findsen er tiltalt for. Udefra, når jeg kigger på de lækagesager, som du nævner der, så kan man sige, at hele kabelindningsaffæren og omtalen af den, det er den, der efter min vurdering er allermest skadelig for Danmark. Fordi det vedrører operative forhold og internationalt samarbejde. Og det er bare sådan noget, det taler man overhovedet ikke om, og det skal overhovedet ikke ud i nogen som helst medier. Så det er den, der har været i min vurdering mest skadelig. Og så kan man sige, at de andre er en lidt anden karakter. Samsam-sagen startede jo med en retssag i Spanien, og at han selv ligesom bragte det på banen. Og det er selvfølgelig ubelejligt og uheldigt og også skadeligt, men ikke i samme omfang. Og så kan man sige, at trusselsvurderingerne, som du nævner, Der bliver ikke afsløret nogen som helst kilder eller noget som helst operativt ved dem umiddelbart. Så der kan man sige, at jeg tror ikke, det er den sag, der ligesom løfter flest øjenbryn rundt omkring i verden. Men altså, man kan jo samlet set, er det alvorligt, fordi det tegner jo et billede af, at hemmelige oplysninger, de ikke bliver holdt tæt i Danmark, og at FE er hullet som en si. Så tre læk er selvfølgelig meget værre end et enkelt enkeltstående læk. Så hele det her, der er forekommet over halvandet år, har samlet set været dybt, dybt skadeligt.
Og hvordan er det skadeligt? Altså, hvad kommer det konkret, eller kan det konkret komme til at betyde for Danmarks samarbejde med andre lande?
Ja, altså troværdighed om, at du kan holde tæt med operative oplysninger. Det er aller vigtigste forhold overhovedet. Det svarer jo til, hvis man arbejder i medierne og afslører sine kilder til gode historier, så kan man heller ikke få fat i de gode historier længere. Og når vi nu taler om, undskyld mig, død og ødelæggelse og meget alvorlige sikkerhedsmæssige forhold, hvis man afslører sine kilder, så bliver man sat i det rigtig dårlige, så er man i det dårlige selskab. Og derfor så er der nogle praktiske efterretningssamarbejder, som udlandet vil være tilbageholdende med at indgå med Danmark nu og mange år fremover. Og det betyder, at vi vil komme til at mangle nogle puslespilsbrikker. Fordi det er jo ikke et spørgsmål om, at hvis der er en konkret trussel mod Danmark, vil vores allierede efter alt at dømme stadigvæk fortælle os det. Det tror jeg ikke, vi skal være så nervøse for. Men problemet er bare, at efterretningsarbejde er et kæmpemæssigt puslespilsarbejde. Og når du bliver sat uden for døren i de fora, hvor der virkelig foregår noget interessant og noget, der rykker fremad, jamen så er det meget, meget alvorligt. Og vi vil komme til at mangle nogle puslespilsbrikker fremover.
Hvis man kan tale om, at den danske efterretningstjeneste har lidt et knæk i tilliden internationalt, hvad skal der så til for at få den tilbage?
Jamen altså, det kræver, det er ikke noget, der er gjort med en kortvarig indsats. Det kommer til at kræve år, hvor for det første kan man sige, at udlandet skal være overbevist om, at der er sat prop i, og det her ikke forekommer igen. Og at der ikke er en lækagekultur i vores efterretningstjenester. Og det, ud over det rent praktiske med, at tjenesterne skal vise, at sagen er inddæmmet og afsluttet, så skal udlandet også være overbevist om, at når man igen begynder at samarbejde med Danmark, så er det ikke noget, der ender på forsiden af diverse dagblade eller i primetime news på nogen måde. Så det kommer altså til at tage over, og det er meget, meget alvorligt.
Sagde altså Jakob Korsbo, tidligere analysechef i Forsvarets Efterretningstjeneste. Tak fordi du vil være med her til morgen.
Selv tak.
Så vidt jeg er orienteret, er Lars Findsen kun sigtet, ikke tiltalt, skal vi lige have med i forhold til det retslige puslespil.
Ja.
Det er jo sådan, det begynder. Bo fra Østerbro skriver, hvorfor er det egentlig sådan i det danske efterretningsmiljø, at det er svært at holde tæt, spørger Bo. Det spørgsmål lader vi bare blafre i vinden. Der er kommet mange sms'er, der relaterer til coronapas-diskussionen. Jeg ved ikke, om vi skal tage dem nu, eller vi skal gemme dem. Vi kan komme op. Sagen er jo den, at det kan altså gøre at printe et gyldigt coronapas, selvom man har corona, hvis man går den rigtige vej ind gennem en bestemt hjemmeside, der hedder sundhed.dk. Og det hæver jo øjenbrynene på flere af de mennesker, vi har talt med. Nu kommer der altså også sms'er på det felt. Nu tager jeg altså et par stykker.
Ja.
I skulle spørge nogen, hvorfor et coronapas bliver inddraget 14 dage, når man kan betragtes som rask efter 48 timer efter de sidste symptomer. Mange er således raske efter 7 dage. Hvordan kan man så blive diskrimineret med 14-dagsordningen? Spørger en lytter. En anden skriver, i december kunne man fortsat finde ens vaccinepas i appen, selvom det danske coronapas var inddraget fordraget ved at vælge EU-delen og trykke på kanyle-ikonet. Måske kan man fortsætte det. Ja, så er brainstormen rigtig i gang. Vores lytter Vi beskriver også, en kvinde døde af covid-19 på et fransk hospital, fordi hun havde et falsk vaccinepas, og derfor ikke fik den korrekte behandling. Lad nu være med at snyde dig selv, skriver Vibe. SMS'er kommer ind på 1424. Start beskeden med R4 og et mellemrum.
Må jeg tage en anden sms?
Okay.
Fra Arne, han skriver, da jeg var barn i 60'erne, fik vi en række vacciner mod for eksempel kopper. Vi blev ikke spurgt, om vi ville. Det gjorde vi bare. I dag er alle glade for, at vi er fri for de sygdomme. Og jeg tror, Arne skriver i forhold til, at vi snakkede med Susse i Østrig, hvor de tager nogle lidt skrappere midler i brug for at sørge for, altså, at folk bliver vaccineret eller bliver hjemme.
Mm.
Og så kan man så tænke på, at jeg har taget et billede på et tidspunkt af et postkort fra, nu skal jeg se her, 1800-tallet. Jeg har ikke lige det konkrete år. Det er fra 1800-tallet, og det er en læge, der skriver det til en lærer i Hæsum, en landsby øst for Otterup. Og læreren, han bliver bedt om at bekendtgøre tidspunktet for en offentlig vaccination i Skeby Sogn.
Okay.
Og der står sådan her på postkortet fra den her læge. Det er altså i Danmark, ikke?
Ja.
I begyndelsen af... hvad står der på postkortet? Det kan jeg faktisk ikke læse, men jeg kan fortælle om postkortet. I begyndelsen af 1800-tallet, der blev Danmark ramt af en række koppeepidemier, og det fik i 1810 Frederik den 6. sammen med Vaccinationskommissionen at udarbejde forordning for Danmark og Norge angående vaccinationen, der pålagde borgerne at blive vaccineret mod kopper. Forordningen kunne ikke tvinges, den kunne ikke tvinge folk til at blive vaccineret. Men en forudsætning for eksempel konfirmation, giftermål, skolegang, læreplads og militærtjeneste var, at man kunne dokumentere, at man havde overvundet en koppesygdom eller gennemgået vaccinationen.
Jeg mener faktisk, der kom senere i det århundrede der kom der et decideret vaccinationskrav, altså hvor man kunne få bøde for ikke at være vaccineret. Jeg tror, det var omkring 1870 eller sådan noget. Altså den der fuldstændig deprimerede tidsalder efter 1864, hvor man havde tabt halvdelen af landet, og man var dybt forarmet, og så orkede man bare ikke den der sygdom oven i hatten, så der blev der simpelthen bare gjort obligatorisk.
Det var simpelthen ikke nok, man ikke måtte gå i skole eller blive gift for at få folk til at blive vaccineret.
Kopper er udryddet i Danmark, eller faktisk udryddet på verdensplan. Det skete i 1980, og derfor vaccinerer man heller ikke mod kopper mere. Sammenligning med corona er måske ikke sådan helt en til en, fordi corona muterer væsentligt mere end kopper har vist sig at gøre jo. Men der er jo nogle pointe
i det der. Ja, der skulle ligesom en vaccine til, og så fik man udryddet kopper.
Ja. Men der er selvfølgelig nogle pointe i de der historiske klangbund, som det skete på, at dengang var der, ja, det ved jeg ikke, det er længe siden, men det virker ikke som om, at den folkelige modstand var lige så markant, som den er i dag.
Nej, og jeg synes bare, det var interessant, det der med, sådan, hvor meget det lyder som i dag. Og det er 200 år siden, en kommission, der ligesom har nogle krav til, at du skal have et gyldigt vaccinationspas, før du kan blive gift.
Det er ikke engang løgn.
Der var bare noget, der klingede.
Fuldstændig. Godt. Klokken er 8:02. Du hører Radio 4 morgen. I timen mellem 8 og 9, der kommer vi til at følge coronapas-vaccinepas-ordningen og de huller, der er i den, til dørs med hjælp fra Michael Bang-Petersen. Han er professor på Aarhus Universitet og forsker i vores adfærd under coronaen. Og en af hans allermest hævede pegefingre har handlet om, at myndighederne skal udstråle en form for troværdighed. Hvis man ikke kan stole på det system, der bliver lagt frem, så mister det også sin opbakning. Så vi er spændt på, hvad han siger til lige præcis det her problem. Der er også diskussionen om Rusland. Danmark sender jo flere krigsfly og skib til NATO som en reaktion på, at Rusland har sendt store styrker til grænsen til Ukraine, sendt trusler mod Finland og Sverige om ikke at melde sig ind i NATO. Altså alt det her, det er noget Rusland virkelig, hvor man rasler med den store sabel. Jeppe Kofod, der er udenrigsminister i Danmark, siger, at det er vigtigt, at Rusland forstår, at prisen er høj, det de foretager sig lige nu. Det skal ikke gå stille af. Så den analyserer vi også efter nyhederne sammen med Flemming Smidsbol, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
I går talte vi med Morten Messerschmidt, der er et af de fire kandidater til formandsvalget i Dansk Folkeparti. Og i dag der skal vi så tale med Martin Henriksen, en af modkandidaterne. Og fronterne de er altså trukket op i kampen om, hvem der skal være formand nu her for Dansk Folkeparti, efter Kristian Thulesen Dahl, han siger farvel. Og der er også det her med, om de vil støtte hinanden, altså efter de er blevet valgt. Det skal vi også tale med Martin Henriksen om.
Du lytter til Radio 4. Nu er der nyheder med Henrik Møring, klokken 8.